gan sestdien, gan svētdien ļoti būtiski vēl laika apstākļi mums nemainīsies un aizvien mums pavadīs tie lietus mākoņi, kas veidojas pateicoties ciklonam virs Skandināvijas pussalas un valdošie dienu rietumi vēji veicina mitra gaisa masu ieplūšanu mūsu reģionā. Šodien lietus mākoņi skars galvenokārt valsts rietumu un centrālos rajonus. Rīt gaidāmi teritorijas lielākajā daļā, bet svētdien rietumu rajonos arī Līča piekrastē, bet vakarā jau no dienvidu rajoniem Latviju sasniegs cita ļoti plaša nokrišņu zona un šie lietus mākoņi mums nesīs ilgstošu lietu nākamās nedēļas sākumā pirmdien, kad ir gaidāma ļoti mākoņaina un lietaina diena. Noslēgusies augusta otrā dekāde un līdz ar to arī meteoroloģiskā vasara mums pakāpeniski sakam ar dievas 20. un 21. augustā vakar un aizvakar diennakts vidējā gaisa temperatūra gandrīz visā Latvijā jau zemāka bija par plus 15 grādiem, kas iezīmē arī tās augtās meteoroloģiskās vasaras beigas. Šīs nedēļas izskaņā ļoti būtiski gaisa temperatūra nemainīsies. Par 1-2 grādiem varētu būt augstāka gan naktīs. Tās nebūs tik vēsas kā aizvedītā, kad teritorijas lielākajā daļā termometra stabiņš jau noslīdēja zem plus 10 grādu atzīmes, sasniedzot plus 8-9 grādus un tikai piekrastē bija 10-15 grādus silts. Bet dienas laikā temperatūra gaidāma līdz plus 17 plus 22 grādiem.